á föstasmorguninn var svo farið aftur bara tilbaka, svipuð leið og allt tekið saman í illuga veri og haldið í Kvangil aftur. Og þar var allt losað úr bílnum og mátti þar hafa hraðar hendur við elsta mennsku undirbúning hverju næsta dag því að von var á fótgönguliðinu og byggð. Það voru svona 8-10 mann sem að, en svo eru þeir kallaði sem að koma á móti til að smala búðarhálsin. Bíllinn fór eftir fólkinu niður að kláf og kom líka með viðbótar matvælu, mjólk og brauð og þess aftar tilbaka sem að fólki kom með og byggð með sér. Og það var þröngt setin bekkurinn í Kvangili höllum kvöldið og varla lófastór blettur á gólfinu þegar farið var að sofa en ekki nefna cirka svona 40 fermetra til stiftana. Á laugardagsmorgni var svo líf og fjör í höllinni því að þá tók fólk saman dóti sitt, það var alltaf byrjað á því og svo að borða morgunmatur og farið að sinna hestunum og leggja á þá og fólk bjó sig undir daginn og þar var langur dagur fyrir höndum því að þá var smalað fram búðarháls og þá er gengið með Þjórsá, gengni básar, landið þarna með Þjórsá og neðsta gangan þar er ekki nema fyrir vana göngumenn og þá sem eru ekki mjög lofthræddir eða því að það er hrikalegt landslag niður með ánni en fólki sem er að austanverði í hálsinum það er alltaf hestum og það er nú mikið fleira fé líka og getur nú oft verið og var oft áður fyrr þó nokkur barningur að reka það allt fram. En yfirleitt voru nú ef allt gekk vel að þá er fólk yfirleitt komið svona milli 5 og 6 var þeir fyrstu að tínast í hús niður við kláf. Og oftast er hægt að borða þá kannski svona bara sjöleitið. Eitthvað svoleiðis ef allt gengur upp og þarna í þessari ferð og á þessum árum að þá fór alltaf eitthvað sletta fólki heim eitthvað sem að svaraði kannski því sem kom á móti átta nýjum manns kannski heim á kvöldin því húsið var ákaflega lítið þarna og alls ekki pláss fyrir alla að sofa í því. En þeir sem eftir voru tóku til við að þvo sér og raka sig og fengu margir hárþvott í eldhúsvaskinum í ferjukoti. Og þannig að menn voru afskaplega fínir og að mótni þegar að byggðafólk fór að koma inn úr.